ተስፈይና ዛዕባ ንመጻኢ ሃገር ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ኣብ ኢጣልያ ሬጆ ካላብሪያ ካብ ዕለት 14 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 17 ጥቅምቲ 2010 ዓመተ ምህረት ዝካየደ መበል 46 ናይ ኢጣልያ ናይ ካቶሊካውያን ማሕበራዊ ሰሙን ምኽንያት ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናብ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበርን ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ኣብ ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ነቲ ኣብ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ቁጠባን ሳዕቤናቱን ካብ ዝብል ጭብጢ ተበጊሶም ኣብ ፍትሕን ፍቕርን ዝቐውም ሓባራዊ ጥቕሚ ብሰፊሕ ከም ዘረድኡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ይሕብር። ኣብ ዓለም ዝረአ ሽግር ኢኮኖምያዊ መበቆል ዘለዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብፍላይ ባህላውን ስነ ህዝባዊ ቅልውላውን ንተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበረሰብ ግቡእ ቦታ ካብ ዘይምሃብን ዘይምንቕቓሕን እቲ ዓንዲ ማሕበረሰብ ዝኾነ ስድራ ቤት ኣብ ምድጋፍ መንግስታትን ተቋማትን ዘርእይዎ ጉድለት መሰረት ዘለዎ ምዃኑ ኣመልኪቶም ኩሉ ዜጋ ውልቃዊ ረብሓ ጥራሕ ካብ ዘናዲ ስስዕን ሕሉፍ ፍትወት ነብሲ ተቆጢቡ ኩነታት ናይ ምትንታን ክእለቱ ክብእ ብምባል ንነዊሕ ዝጥምትን ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ናይ ተሳታፍነት መሰሉን ሓላፍነቱን ብምኽባር ንቑሕ ኣባል ክፍል ሕብረተሰብ ኮይኑ ኣብ ምክልኻል ናይ ህይወት ባህልን ሰብኣዊ ክብርን ከባብን ኣብ ምንቕቓሕ ሰላም ንጡፍ ክኸውን ኣተሓሳሲቦም። ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ኣብ ፖለቲካን ባህልን ብዘይ ስምዒት ትሑትነት ዝዋሳእ ዝተሓደሰ ሓድሽ ካቶሊካዊ ወለዶ ክበርቕ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ባህላውን ፖለቲካውን መዳያት ንጥፈት ካቶሊክ ምእመናን ካብቶም ብዛዕባ እግዚኣብሔር ሰብን ዓለምን ዝምልከቱ ሓቅታት ተበጊሱ ኣእምሮዊን ቀልባውን ግብረ ገብን መሰረት ካብ ዝገብር ናይ ህንፀት ከይዲ ክፍለ የብሉን። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ብመንፈስ ኣገልግሎትን ቃልን ተግባርን ብዘሳኒ ናይ እምነት ምስክርነት መሰረት ብሱሉን ምዕቡሉን ክርስቲያናዊ ሕልና ኣብ ምህናፅ ክትነቅሕ ይግባእ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት። ኣብ መወዳእታ መልእኽቶም ጉዳይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጠቒሶም ስደተኛታት ኣብ ዝተኣንገድሉ ማሕበረሰብ ተወሃሂዶምን ተሳንዮምን ንኽነብሩ ዘኽእሎምን ንስደት ዝድርኹ ዝተፈላለዩ ጨናፍር ብዙሕ ሽግራት ንምውጋድ ዝኣመተ ማሕበራዊ ፖለቲካ ክምዕብል ኣተሓሳሲቦም። ቤተ ክርስቲያን ነቶም ስደተኛታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘተኮረ ሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ ብምቕራብ መደብ ድሕነት እግዚኣብሔር ከተበስር ዝተፀውዐት እያ ኢሎም ብሩህ መጻኢ ንምህናፅ ድላይ ብሉፅ መጻኢ ዓለም ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። ምእንቲዚ ብሩህ መጻኢ ንምህናፅ ዝብል ድላይን ጻዕርን ነቲ ኣብ ፍጥረት ሰብ ዘማዕክልን ናይ ወልዲ ሰብ ተግባር ሰገር ዝጥምትን ታሪክ ብለውሃትን ሓልዮት እግዚኣብሔር ይምራሕ ካብ ዝብል እማኔ ዝነቅል ክኸውን ኣለዎ። እዚ ዘተኣማምን ተስፋ እዚ ገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘነጸሮ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።